O, oh, klapa to poslušaš.
O, oh, ejma, ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično umuje smart, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ne, ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavo ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozen, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba ja, gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prija tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Pozdravljeni v še eni ponedeljkovi svaštarnici, v kateri bomo tokrat poslušali seke zvočnega posnetka z predstavitve 35. številke revije Razpotja, v kateri so se pisci in piske ukvarjali z zvokom oziroma natančneje s temo nelagodje v zvoku. Z urednicama Katjo Pahor in Saro Šabjan so v sklopu predstavitvenega dogodka v bizidu revije na glas razmišljani Simon Smole, Tadej Stolič, Gregor Vuga in Luka Zagoričnik. Pogovor v okviru nove tematske izdaje revije Razpotja se je odvil četrtek, 25. aprila, v projektnem prostoru Osmoza. Več podrobnosti o splošnih usmeritvah tokratne izdaje nam je v uvodu debate predstavila ena izmed urednic Sara Šabjan.
Na to smo se zbrali, da bomo predstavili to zadnjo številko revije Razpoti, ki govori o zvoku. Zdaj sam naslov je nelagodje v zvoku. Zato smo se nekako odločili, ker se kar neki pisce ukvarjali s to tematiko v svojih člankih, prispevkih za revijo, predvsem pa tudi, ker je recimo napram neke glasbe, ki recimo prinaša več nekega lagodja, nelagodje dosti prej spregledano v vsakdanjiku, tako da smo se želeli malo bolj posvetiti tej temi in sicer od samega vznika hrupa, nekako, da bi, če bi nam uspelo predeliti tudi, kaj hrup sploh je v primerjavi s svojim sprotjem, če ga ima, in pa potem tudi izpeljavo iz nekih zgodovinskih dogodkov, ki so nastanku hrupa, ki so spovali.
Poslušajmo še, kako je tokratno izdajo revije Razpotja povzel eden izmed piscev tokratnih objavljenih prispevkov, Simon Smole.
Moje, da je že ta točka, kot ti pravi, že skodišna točka povzroča nelagodje. In to je opredeliti hrup. Pač jaz mislim, da, če dam nek meta komentar, lahko najprej te cifre. Jaz mislim, da ta cifra nek način je v bistvu cool, ampak je pa tudi pričakovan, kako ne rečem, sam produkt je pričakovan. V tem smislu, da v bistvu te članki na nek način uspejo pokriti ta spektar pristopov k zvoku pa hrupu, ki se tu drugač v teoriji pojavljajo. Tako da na nek način je ta cifra uspela pač nekako pokriti te osnovne pristope. Pač le, moj člank je pač na nek način na konc, zaključek tega članka je, da prav ta točka, ki se je ti spostavila opredelitve, na nek način pri hrupu spodleti. V tem smislu, da pač, ko govorim na splošno o glasbi, se vedno aktiviramo, pač imamo neko zalogo govora, pa neko zalogo vednosti, ki se pač pri glasbi aktivira, kateri ne govorim neizogibno, kar se tudi vidi v teh člankih. Tako da v bistvu na nek način lahko pristopamo k tej opredelitvi hrupa z več vidikov.
Zanimivo, nelagodje hitro nastopi že ob opredeljevanju koncepta hrupa, kot je povedal eden izmed udeležencev pogovora. Sicer pa so se v četrtek ob predstavitvi revije sogovorci, čeprav ne radi, dotaknili definiciji hrupa vsak z drugega izhodišča. Poslušajmo, kako je idejo hrupa oziroma noiza zaobjel Simon Smole.
Glede na to, da smo na začetku bili strogo proti kakšnim definicijam, se meni zdi, da kar med pogovorom prevzeli to definicijo
da je v bistvu noise šum in je v bistvu motna v nekem sistemu. In da pač, da je to vezano, ali bude kar pol ti to odgovori na to vprašanje, se pravi, v bistvu potem lahko tle zbačiš čist vse noter. Ne. Noise naenkrat postane vse, kar je motno v sistemu. Ne. Se pravi, ali je to zaradi intenzivnosti zvoka, ali lahko je pa tudi čist drugo. Lahko je to, recimo pa češ Marinettijeva poezija, je pač noise, zato ker je šum. Šum je v tem, kar je bil kanon poezija, ne, recimo, to je bila pač zvočna poezija, je pač atran, tako naprej. Se pravi, pol, če to rečeš, da je to nekaj, kar zmoti, lahko tudi destabilizira kanon, ne. Se pravi, recimo, jaz se spomnim, da sem enkrat bral pač te etnologije, pa to, kar sem bil prisiljen na faksu in Malinovski, ki je pršel, pa je poslušal to glasbo pač tistih ljudstev tam, ne, je pač on sam to interpretiral, kot da je to njemu noise, zato ker je bila pač to nek šum v tem, kako je on razumel glasbo v tistem času v Evropi.
Ob koncepciji vezi med zvokom in nelagodjem je težko zaobiti dejstvo, da je bil zvok v zgodovini pogosto uporabljen kot sredstvo vojskovanja. O tem je več povedal Gregor Vuga.
Pač ja, definitivno je zanimivo uporaba zvoka kot orožja, tudi temu, kar se danes reče PTSD, iz prve svetovne vojne se je temu reklo takrat shell shock. In tle implicira pač kot prvo shell, pač bomba, ki pade, ampak tudi šok v smislu nekega šoka, tako psihološkega, ampak tudi zvočnega šoka. Spravi, ljudje niso bili poškodovani od same bombe, ampak od samega udara bombe in pri tem je pač definitivno neka implikacija zvoka oziroma zvočnega vala, ki pride s tem. To, kar sem jaz omenil v članku, pa je se dogajalo zdaj zadnjih par let nekaj na Kubi, ki so v bistvu bili ljudje v ameriškem ambasadi v Tadanu si napsihirani, da jih Kubanci napadajo z zvokom. In si noben tega ni znal razložiti in so poslali ne tri komisije tja in ne vem, so raziskovali, kakšno to zlobno sovjetsko orožje se tle uporablja, da so naši veleposlaniki vsi zmedeni in potem na koncu so zaključili, da najverjetneje šlo pač za masovno histerijo, kot prvo in kot drugo pač čričke, ki so bili v okolici ambasade. Tako da definitivno spet gre tle pač to neko nelagodje, anksiozno spet se kaže, da prihaja bolj izrez nekega takega ozadnjega šuma, kot pa neke intencije mogoče. Ker tudi pri bombah, ki so padale med prvo svetovno vojno, ni bila dejansko tle intenca, da bojo potem vojaki zaradi tega zatraumirani.
Odgovor je nekaj misli o zvoku kot orožju dan danes izrazil še Luka Zagoričnik.
Te taktične uporabe zvoka so danes zelo pofinjene v tem smislu, da ne rabijo več imeti tega teatralnega momenta, udar bombe, neko trdno pol zaigrano igro, predvajanje čez slabe zvočnike iz helikopterja, Vietnamca, tako dalje. Danes se gre tu na logiko frekvenc. Na logiko zelo nizkih, ali zelo visokih, ki se potem nasirajo v visivnih javnih prostor in pač generirajo neko nelagodje po ljudeh, ki ga sploh ne slišijo. Dejansko te frekvence ne slišijo, telo pa reagira na nje. To so neki načini discipliniranja, ki so pač, kar je bolj zaskrbet, prišli že v komercialno rabo. To se ne odvija več na poligonih neke vojne industrije, ki mislim, da generirala, ne vem, 90% zvočne tehnologije, kot jo danes poznamo. Vse se je najprej razvilo za potrebe vojne mašinerije in je na to kasneje vstopal za nekaj v komercialno rabo. Tudi kako se zvoki danes uporabljajo, producirajo in to v nekih, ne vem, kontekstih klubskih pesnih. Glasba ni deleč te logike, ne, v tem smislu. Hkrati tako, kaj tada je rekel, pač na polju zvoka, če nimamo danes že preko aplikacije še slike zraven v tem smislu, da se pojavlja, da je pač na polju zvoka, tudi v komercialni rabi obstajajo pač tudi pri nas razvita tehnologija, prek Mihe Ciglarja, pač usmerjenih zvočnikov, ki ti predvaja besedilo direktno tebe v uho, pa nobeno drugim. In ameriška vojska to bojda uporabljala že ne vem kdaj. In pač predvajala verze iz korena, recimo, in nadzorovala to s tistimi termodinamičnimi svojimi in tistimi, ki se je srce zapalilo in je poročil, se je rekel, da je taj se najprej sam zadev, recimo, to se je. Skratka, pač neke te taktične uporabe. Bolj, kar je zaskrbljujoče to, če se spustiš v neke te rabe, da vidiš, da so pač zelo prenesene v polje komercialne rabe zvoka, pozmače zvoka in tudi samo glasbo, če niso reflektirane kot tako.
Več o nelagodju v zvoku in vseh možnih odvodih dotične teme pa preberite v aktualni številki revije Razpotje, v kateri so kot avtori navedeni tudi sodelujoči na četrtkovi predstavitvi in še lepo število drugih. Več o reviji izbrskajte na njihovi spletni strani, mi pa zdaj kar lepo nadaljujemo v predstavitev novega, še neizdanega komada z nove izdaje trije Jimmy Barka Experience.
Now, what's new?
Kot gosti enega najbolj pričakovanih rojstnodnevnih praznovanj v zadnjih letih, seveda bo to 50. rojstni dan vašega in našega Radio Študent, bodo v sklopu velikega dogodka 9. maja v Križankah med drugim nastopili tudi Jimmy Barka Experience, domači trio DJ-jev Borke in Bakta ter bobnarja Marjana Staniča se bo v Križankah predstavil z novim kratkometražcem Three Piece Puzzle. V naslednjih minutah vam bomo s te prihajajoče izdaje ekskluzivno zavrteli komad Motherless Child.
not staying, just hanging around with my head in a spin. But there is no need to scream and shout. We're not going out. We are not going out.
V klubu Gromka se ima danes večer zgoditi koncert deloma tudi slovenske kitarske zasedbe Gold, ki je organizator današnjega dogodka opisuje kot mineštro vseh možnih zvrsti. Koncert skupine Gold bodo otvorili domači Presor in band Hladna, katerega zvok in opis ostajata nedefinirana. V želji po bolj osebnem nagovoru in povabilu na koncert, drage čebelice in čebelniki, pa vas usmerjamo na Facebook stran današnjega dogodka koncerta skupine Gold v klubu Gromka. V Frstovi hiši na Ptuju se bo danes odvil koncert prijateljev Radija Študent. Brezkompromisno hrupnega Sasama Koska in Nosferatuja 3285, kar je eden od najimkov Domna Sloviniča, ki med drugim stoji tudi za zasedbo Akami. Za konec koncertnih napovedi pa naj vas hitro povabimo še na dogodek za zasedbo Sons of Dub ob podpori domačice Krua. Celoten event spominja na odmev serialke Dub Lab, vendar gre očitno za zgolj enkraten dogodek v klubu Channel Zero. Za več koncertnih napovedi pa vas vabimo k ogledu spletne strani Radia Študent. Ponedeljkovo svaštarnico je pripravila Lina.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.